Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Habari za wakati msikilizaji wa makala Ongea popote ulipo, ninayekukaribisha ni Andre Fokwandason, mtangazaji wako. Na tukianzia makala ya leo huko Baraka, ambako imesherekewa hiyo tarehe 12 Mei kote ulimwenguni sikukuu ya wauguzi. Tarafani Fizi, sikukuu hiyo iliweza kusherekewa chini ya mada isemayo mganga tofauti na mganga asiyejitegemea au mzaifu. Tukirudilia kuhusu sherehe hiyo, naye mwanaripoti wetu wa Baraka Ibrahim Byaombe anatujuza mengi zaidi.
Watabibu wa mtaa wa afya wa Fizi wamesherekea sikukuu yao kwa maonyesho na kutembea mjini Baraka. Sikukuu inayosherekewa kote duniani kila tarehe 12 Mei mwakani. Mjini Baraka, wauguzi hao wamesherekea chini ya kauli mbiu mtabibu tofauti na muuguzi mwenye kujiachilia. Asende Ebunga Nestor Doyen aliwakilisha kamati ya watabibu tarafani Fizi. Hapa ametoa fafanuzi ya mada hiyo.
Maana yake ni kwamba infirmier wakati mwingi munganga au infirmier amejitia kama infirme kujiona yeye hasaidiwe, yeye ni wangazi ya chini, amejisikia iko infirme.
Bi Anidengoi Mutamba, mwakilishi wa shirika la watabibu kote mchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa katika sherehe hizo. Huyu alitaja kufurahishwa na ujio wa wanawake kwa wingi katika kongamano hilo, huku akiomba wanawake wenzie wa tarafa la Fizi kusimama kidete ndani ya kazi ya uuguzi.
Inafaa wanawake wasimame kidete kama zamani, sababu kazi ya utabibu ilikuwa ya wanawake tangu miaka ya 1960 na 1970. Ni wanawake ndio walikuwa wakiongoza shirika la wauguzi nchini Kongo, na ndio sababu nawapongeza dada zangu wa Fizi wasimame kidete kama wale wa zamani.
Watabibu wa dunia mzima wamesherekea sikukuu hiyo chini ya mada kuendelea kwa utabibu ni njia inayofanyika ajili ya uongozi, mwisho wa kunukuu. Ibrahim Byaombe, Baraka, makala Ongea.
Toke Baraka tujilikeze Mulongo. Msikilizaji, ni kwamba ili kupiganisha njaa na kuepukana na mizozo kati ya watu, shirika la ADRA limeanzisha mradi wa shamba la pamoja kati ya wakimbizi Warundi na jamii zilizowapokea jimboni Kivu ya Kusini katika kambi ya Mulongwe pa Malinde. Wakimbizi pamoja na wenyeji walifurahishwa na mawazo hayo, kama wanavyoeleza hapa mbele ya mikrofoni yake mzee Feli Mutungwa.
Mimi naitwa kwa jina la Hekima, niko Mulongwe, ndio kwa naishi sehemu ya kambi na shina Warundi. Kweli najua kwamba ngambo ya kilimo hapa kabisa ADRA, najua kama inaendelesha kilimo na Warundi wanalima, Wakongomani wanalima, na najua kwamba ile mazao ambayo yatatoka katika shamba zile za maharage, najua kwamba yatatusaidia sisi wote ambao tunahangaika hapa Mulongwe. Labda chakula inaweza kapungukiwa, labda tunaweza tukaenda tuko natafuta sehemu fulani, lakini kwa sababu ya kilimo najua kwamba yale maharage zitatusaidia sisi wote wananchi ambao wanaishi mkambi, wanaishi kijijini, sisi wote hapa Mulongwe. Najua kama ile chakula ile itatutia kwamba tuishi hapa bila hata wasiwasi, lakini kama kabisa ile kilimo inaharibika, najua kama kweli tutahangaika sana.
Sasa mimi naitwa kwa jina Tomse Ndoji, na yangu niko mkongomani Mubembe, naishi Mulongo hapa ndo nyumbani, na kufatana proje ya Adrien tuko nayo, tunajua tunachangia mradi pamoja na mavuno ambayo tutapata tutakulia pamoja. Sina mengi yote naongea ndo ya maa.
Tukitoka huko Mulongo tujilikeze moja kwa moja pa Bukavu. Imemalizika siku ya tatu hii tarehe 16 Mei mafunzo kuhusu kingo na kanuni za kiutu, vilevile kuhusu hali ya kiutu ya wakimbizi jimboni Kivu ya Kusini. Takriban waandishi habari 30 wa mji wa Bukavu ndio walishiriki kwenye mafunzo hayo yaliyoandaliwa nayo ofisi kuu ya shirika lusikalo na wakimbizi ulimwenguni jimboni Kivu ya Kusini. Msikilizaji, twende huko Mboko tukitamatisha makala Ongea ya leo na habari ya uzuni, ambako vyombo vya habari tarafani Fizi vilimtolea hotuba ya mwisho mwandishi habari wa kwanza mkimbizi Murundi kufika tarafani Fizi, Huseni Bwanyama, aliyefariki akiwa na umri wa miaka 43 kutokana na maradhi ya muda mchache. Huseni Bwanyama amewaacha watoto 12 na wajane 8. Tumefika mwisho wa makala Ongea ya leo, makala iliyoandaliwa na Serge Bisimwa, ikikaguliwa na Ishaka Kaora. Msomaji wako ni mimi Andre Fopon Anderson.